Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι και συνάδελφοι. Μαζί σας είναι και σήμερα η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Στην παρουσίαση της εκπομπής σήμερα ο Νίκος Αγουγλωσάκης, ταμείας του Σωματείου, εργαζόμενος της Eurobank. Και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε σε μία από τις εταιρείες του κλάδου. Έχουμε την υπογραφή αυτές τις μέρες της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην εταιρεία την πρώην First Data, νυν Nexis. Και για το συγκεκριμένο ζήτημα θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή μιλώντας με τον συνάδελφο τον Κώστα Τσφακιανάκη, που είναι ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου και μέλος και του διοικητικού συμβουλίου του κλαδικού μας σωματείου. Κώστα, μας ακούς?
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θέλεις να μας πεις λίγο, επειδή έχουμε ξαναναφερθεί και στην εκπομπή, για το δρομολόγιο που έχει ακολουθήσει τέλος πάντων μέχρι να πετύχουμε αυτή τη συλλογική σύμβαση, τι έκαναν οι εργαζόμενοι γι' αυτό και πού βρισκόμαστε σήμερα?
Ναι, πράγματι, λογικά μέσα στην εβδομάδα θα πέσουν και οι επίσημα υπογραφές, εν πάση περιπτώσει, της νέας σύμβασης επιχειρησιακής. Μία σύμβαση η οποία θα φέρει αυξήσεις στο βασικό μισθό σε όλους τους εργαζόμενους, δηλαδή ο βασικός μισθός αυξάνεται από τα 7-13 που είναι τώρα στα 8-20, μαζί με κάποιες άλλες παροχές, π.χ. μηνύες διατακτικές για όλους τους εργαζόμενους, αυξήσεις κάποιων επιδομάτων FAPAX που έδινε η εταιρεία, αύξηση στην άδεια μητρότητας και στην άδεια πατρότητας, και κατοχύρωση της οικειοθελής παροχής της παλιάς που έχουν, εν πάση περιπτώσει, οι πιο παλιοί εργαζόμενοι μέσω αυτής της σύμβασης. Δηλαδή μια συνέχεια της προηγούμενης επιχειρησιακής που είχαμε υπογράψει πριν 2 χρόνια. Θεωρούμε, και έτσι είναι νομίζω, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά αυτό που λέμε, το σύνθημα δηλαδή, ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Ότι όταν οι εργαζόμενοι παλέψουν σαν μια γροθιά ενωμένη, συσπηρωμένη γύρω από τα σωματεία τους, μπορούν να έχουν νίκες και κατακτήσεις σημαντικές. Και επιβεβαιώνει βέβαια και ένα πάρα πολύ άλλο σημαντικό, ότι τίποτα δεν τελειώνει με μια υπογραφή σύμβασης. Ναι, μεν δηλαδή είναι μια σύμβαση η οποία δίνει μια ανάσα στους εργαζόμενους, αλλά από την άλλη ξέρουμε ότι σίγουρα ο μισθός δεν φτάνει, με βάση δηλαδή και την ακρίβεια της αυξήσης στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αυτό που λέμε, σίγουρα δεν φτάνει και εντάξει, φαντάζομαι θα αναφερθείς και παραπέρα, αλλά από την αμέσως επόμενη μέρα δηλαδή το σωματείο και οι εργαζόμενοι μπαίνουν μπροστά για νέους αγώνες και για την απεργία στις 9 Νοέμβρη, αλλά και γενικά με τις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην εταιρεία.
Ωραία. Τώρα, Κώστα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ας πούμε, υπήρχαν σε προηγούμενο χρονικό σημείο και πιέσεις που και από πολλούς εργαζόμενους, έτσι υποθέτω, να δεχτεί το σωματείο και με πολύ λιγότερα. Ότι καλά είναι να υπογράψουμε έστω και με μικρότερη αύξηση. Έτσι δεν είναι?
Σαφώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Ούτως ή άλλως και στην προηγούμενη διαπραγμάτευση αυτό είχε γίνει. Αλλά νομίζω ότι με βάση και την πείρα που απέκτησαν οι εργαζόμενοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κυρίως το διάστημα αυτό που ουσιαστικά δουλεύουμε με τηλεργασία, είναι γύρω στο ποσοστό τηλεργασίας, δηλαδή στην εταιρεία είναι στο 90%, αυτό που κατάλαβαν από την πείρα τους εργαζόμενοι είναι ότι με αγώνα μπορούν να κερδίσουν τα πάντα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν μπορούμε να βάζουμε από μόνοι μας εμπόδια, τόσο πάνω ότι κανένα εμπόδιο δεν είναι ξεπέραστο, να το πω απλά. Έχουμε να δουλέψουμε δηλαδή με τους συναδέλφους μας σχεδόν 2,5 χρόνια πλάι-πλάι, παρόλα αυτά, με ένα σωστό σχεδιασμό, με καλή κουβέντα με τους συναδέλφους, με αξιοποίηση του Μητρώου, των μηνυμάτων, του Viber, ό,τι εν πάση περιπτώσει έχουμε στα χέρια μας σαν εργαλείο, καταφέραμε και συσπηρώσαμε έναν κόσμο που, ξαναλέω, είχε να βρεθεί από κοντά πάνω από 2,5 χρόνια και να τον βάλουμε σε ένα κοινό αγώνα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τόσο για το τώρα, για την υπογραφή δηλαδή αυτή τη νίκη που έχουμε, την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης, αλλά και για το μετά. Γιατί σίγουρα, και από ό,τι ακούμε, η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη στο επόμενο διάστημα και σίγουρα θα χρειαστεί ακόμα παραπάνω συσπήρωση και οργάνωση γύρω από το σωματείο μας και το επιχειρησιακό και το κλαδικό. Και πάει λέγοντας.
Ωραία. Το τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα, είναι ανέφερες νωρίτερα ότι είναι η κατάκτηση αυτή της αύξησης και των υπόλοιπων παραγωγών για όλους τους εργαζόμενους. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, επειδή είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στον κλάδο μας οι εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων και διαφορετικού είδους συμβάσεων, τι ακριβώς ίσχυε στη δική σας εταιρεία και τι επιδίωκε η διοίκηση γι' αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι προσπαθούν να κατακαρματίζουν τους εργαζόμενους.
Ναι, καταρχάς εντάξει, υπάρχει το πολύ γνωστό παλιοί και νέοι εργαζόμενοι. Δηλαδή οι παλιοί εργαζόμενοι προ-2012, οι οποίοι είχαν άλλους μισθούς, ή ας πούμε εντός εισαγωγικών νέοι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά το 2012 και οι ποινικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Που είναι ας πούμε τριών ταχυτήτων εργαζόμενοι, γιατί okay, είναι διαφορετικά τα μισθολόγια εν πάση περιπτώσει. Εμείς αυτό που επιδιώξαμε και ήταν το βασικό μας αίτημα ήταν οριζόντια αύξηση για όλους. Ναι, μεν δεν το καταφέραμε όσον αφορά το βασικό μισθό, γιατί ναι, μεν αυξάνεται το βασικό μισθό, αλλά όσοι ήταν πάνω από το βασικό μισθό, δηλαδή ουσιαστικά η οικειοθελής παροχή απορροφιέται. Αλλά τουλάχιστον κατακτήσαμε αυτά τις διατακτικές που λένε, τα ticket restaurant, να είναι για όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, θέλαμε ουσιαστικά η σήμανση να κουμπίσει όλους όσους δουλεύουν ασχέτως πόστου, θέσης εργασίας, μισθού κτλ. Και κάναμε και μια προσπάθεια σοβαρή με τους επινοικιαζόμενους συναδέλφους μας που okay, τους φέρανε ας πούμε, για το καλοκαίρι για να πάρουν άδεια οι μόνιμοι εδώ εισαγωγικών εργαζόμενοι κτλ. Αλλά κάναμε και μια προσπάθεια και να τους εντάξουμε στον αγώνα, αλλά και να προσληφθούν αυτοί οι συνάδελφοι με τη δική μας σήμανση, την επιχειρησιακή, για να μην έχουν αυτή την αβεβαιότητα το τι θα κάνω ας πούμε, τον επόμενο μήνα, τι θα κάνω σε δύο μήνες. Και είμαστε σε μια τέτοια προσπάθεια δηλαδή και γραμμή. Και νομίζω ήδη έχουμε πετύχει κάποιες προσλήψεις επινοικιαζόμενων συναδέλφων. Απλά αυτό που θέλω να προσθέσω, για να σας αφήσω να συνεχίσει την εκπομπή σου, είναι το εξής, ότι αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή με μια υπογραφή σύμβαση δεν τελείωσε κάτι. Γιατί ήδη 5-6 μέρες μετά τη συμφωνία, η εταιρεία ανακοίνωσε απόσχηση κλάδου. Δηλαδή αποφάσισε να πουλήσει ένα κομμάτι της εταιρείας, μαζί με τα έπιπλα και τις μηχανές και τους εργαζόμενους, περίπου 60 κάτι συνάδελφοι είναι, με τον νόμο που έχουν ψηφίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζει να ισχύει, πουλώντας σε άλλη εταιρεία ουσιαστικά. Άρα αυτό που λέμε ότι ο αγώνας με μια υπογραφή δεν τελειώνει, μας έφερε, πώς το λέει, η πραγματικότητα μας το έφερε μπροστά μας.
Ακριβώς. Εντάξει, θα κάνω και εγώ αναφορά στη συνέχεια τις εκπομπές για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί οι αποσχίσεις είναι ένα θέμα που στον κλάδο μας έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και επίκειται και άγριο μέλλον. Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Σφεγανάκης, ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου στην εταιρεία την Έξις, πρώην First Data, και μέλος, είπαμε, και του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου. Τώρα λέω να προχωρήσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα κάνω και εγώ έτσι κάποια επιπλέον σχόλια για το συγκεκριμένο ζήτημα, για να περάσουμε και σε άλλα θέματα που έχουμε για τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, επανήλθαμε στη συνέχεια της εκπομπής μετά το Misfits και το Hate Breeders και να πούμε ότι κάποια επιπλέον πράγματα για τη σύμβαση στη συλλογική. Είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Κώστας, ότι όπως έχουμε πει και σε άλλους κλάδους και σε άλλες επιχειρήσεις που υπογράφονται συμβάσεις, το κύριο είναι ότι από την επόμενη κιόλας μέρα πρώτα απ' όλα ξεκινάει η μάχη της στήρησης της συμφωνίας. Και ειδικά όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με άδειες, ωράρια κτλ., που είναι πιο εύκολο να καταστρατηγηθούν. Γιατί συνήθως, τουλάχιστον στον κλάδο μας, δεν έχουμε ιδιαίτερες περιπτώσεις που να καταστρατηγείται, ας πούμε, κάτι στο μισθό ή στο επίδομα κτλ. Τώρα, πέρα από αυτό όμως, είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Κώστας ακόμη παραπέρα, ότι εμείς αναγνωρίζουμε ότι είναι μια καλή επιτυχία, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων σύμφωνα με όλα αυτά που έχουμε αναφέρει και πολλές φορές στο ταξικό κίνημα που πρέπει να είναι τα αιτήματα σήμερα. Επομένως, συνεχίζεται ο αγώνας για ακόμα μεγαλύτερες κατακτήσεις. Άλλωστε, η εργοδοσία στη συγκεκριμένη επιχείρηση, για αυτά εδώ τα αιτήματα που υπογράφησαν τελικά υπέρ των εργαζομένων και έγινε επιτυχής τέλος πάντων η διαπραγμάτευση για τη συλλογική σύμβαση, για αυτά εδώ τα αιτήματα λοιπόν έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να τα κάνει πράξη σε προηγούμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Γιατί λέει αλλιώς θα κλείσει η εταιρεία. Μπαίνει μέσα δηλαδή άμα κάνει αυτά. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι δεν ισχύει φυσικά αυτό. Το γνωρίζαμε. Είχαμε παρουσιάσει και σαν σωματείο αλλά και το επιχειρησιακό εκεί τα αριθμητικά μεγέθη της συγκεκριμένης εταιρείας που ερχόντουσαν σε αντίθεση με αυτές τις υποτιθέμενες δηλώσεις τους ότι δεν βγαίνουν και δεν μπορούν να δώσουν τις συγκεκριμένες αυξήσεις. Εμείς αποδεικνύαμε λοιπόν ότι η εταιρεία είναι κερδοφόρα και υπάρχει περιθώριο και για ακόμα μεγαλύτερες κατακτήσεις για τους εργαζόμενους εκεί. Ξεκινήσαμε με αυτό για να δούμε ότι και στον κλάδο μας υπάρχουν περιπτώσεις που σωματεία όχι σε συναντήσεις κορυφών πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά με τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή μπορούν να πετύχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα από αυτά που βλέπουμε εμείς στις τράπεζες. Πρώτα τα συμφωνούν σε κλειδωμένα γραφεία τα μεγάλα κεφάλια και μετά έρχονται και μας τα ανακοινώνουν ως τελεσμένα, χωρίς ποτέ να ερωτηθούμε κι εμείς οι εργαζόμενοι αν συμφωνούμε με αυτά, ποια είναι τα δικά μας αιτήματα κτλ. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Με αφορμή ένα συγκεκριμένο χώρο, θέλω λίγο να αναφερθώ για αρκετή ώρα σήμερα στο ζήτημα της εντατικοποίησης και της πίεσης που υπάρχει σε όλους τους συναδέλφους, ουσιαστικά σε όλους τους χώρους του κλάδου μας, σε τράπεζες, στις πρακτικές εταιρείες και όλες τις γύρω-γύρω επιχειρήσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και περιπτώσεις που ξεπερνάνε τα όρια οι συμπεριφορές των διευθυντών και των προϊσταμένων. Είχαμε λοιπόν μια περίπτωση στο τμήμα της Eurobank, το telemarketing, που είναι όπως καταλαβαίνετε και από την ονομασία τμήμα το οποίο αναλαμβάνει την τηλεφωνική προώθηση προϊόντων της τράπεζας, για παράδειγμα πιστωτικές κάρτες, ασφαλιστήρια, συμβόλαια κτλ. Είχαμε την περίπτωση σε μια συγκεκριμένη συνάδελφο να σταλεί ένα email το οποίο δεν ήθελαν μάλλον να το στείλουν και σε εκείνη. Μάλλον εσωτερικά πήγαινε μεταξύ team leaders και προϊσταμένων και κατά λάθος κοινοποιήθηκε από κεκτημένη ταχύτητα και σε αυτήν, όπου αναφερόμενη μια προϊστάμενη απαξιωτικά στην ίδια έλεγε σε μια άλλη ότι θα τις δείξω εγώ και με εκφράσεις όχι κόσμιες. Γι' αυτό λέω ότι προφανώς δεν ήθελαν να το κοινοποιήσουν. Κατά λάθος, τέλος πάντων, κοινοποιήθηκε και στη συγκεκριμένη συνάδελφο την οποία αφορούσε. Ήταν ένα μήνυμα απειλητικό, έτσι. Και για το μέλλον της δηλαδή. Εκεί πέρα λοιπόν είχαμε την ευτυχή εξέλιξη να βγουν πολλοί συνάδελφοι μπροστά και να υπερασπιστούν τη συγκεκριμένη συναδέλφισσα, η οποία μόλις έγινε θέμα το συγκεκριμένο, τους ανακοίνωσαν ότι την επόμενη μέρα θα επιστρέψει στην εταιρεία τη Μέλλον, με την οποία έχουν τις συμβάσεις τους οι εργαζόμενοι εκεί, γιατί δουλεύουν μεν για τη Eurobank, αλλά είναι σε εκείνη την κατηγορία εργαζομένων, τους ενοικιαζόμενους που λέμε, που ενώ κάνουν δουλειά για τις τράπεζες, προσλαμβάνονται μέσω τρίτων εταιρείων και αμείβονται από αυτές, τις τρίτες εταιρείες. Είπαν λοιπόν στη συνάδελφο ότι θα επιστρέψει κιόλας την επόμενη μέρα στην εταιρεία τη Μέλλον. Από τους συναδέλφους που αντέδρασαν λοιπόν εκεί και βγήκαν μπροστά, κατάφεραν να αποτρέψουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη και να παραμείνει στο χώρο η συνάδελφος. Άρα, ένα που θέλω να κρατήσουμε από αυτήν την περίπτωση είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην καταφέρνει η εργοδοσία να απομονώνει κανέναν εργαζόμενο σε οποιονδήποτε χώρο. Να μην τον αντιμετωπίζει μόνο του, αλλά να έχει τη συμπαράσταση των υπολείπων. Ακόμη και αν δεν μιλάμε για τέτοιες ακραίες περιπτώσεις που μιλάμε για ένα email το οποίο ήταν προσβλητικό και επιθετικό. Ένα που ξεπερνάει δηλαδή και τα εσκαμμένα, ξεπερνάει τα όρια τα οποία υποτίθεται ότι μπορούν να κινούνται οι προϊστάμενοι και η εργοδοσία γενικότερα. Ένα λοιπόν που θέλω να κρατήσουμε είναι το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μαζεύτηκε η κατάσταση από την άποψη ότι έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη πίεση προς όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι βγήκαν μπροστά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το πρώτο μέτρο που πήραν με αφορμή τη μετακίνηση σε άλλο χώρο που ήταν ήδη προγραμματισμένος, ο συγκεκριμένος τομέας μεταφέρθηκε από το κτίριο της Eurobank στον Ταύρο και μετακινήθηκε στο κτίριο στο Παπαστράτο, όπου στεγάζονται σιγά σιγά πολλές επιχειρήσεις της τράπεζας. Με αφορμή λοιπόν αυτό, επειδή στο καινούριο κτίριο, έχω αναφερθεί και σε προηγούμενη εκπομπή, το έχουμε πει, ισχύει το μοντέλο ότι οι θέσεις εργασίας είναι πολύ λιγότερες. Οι θέσεις εννοώ σαν φυσικές θέσεις εργασίας, σαν γραφεία. Είναι πολύ λιγότερες από τους εργαζόμενους που απασχολούνται. Δουλεύουν εκ περιτροπής τηλεργασία με φυσική παρουσία. Πολύ περισσότεροι δηλαδή είναι οι εργαζόμενοι συνολικά στο κτίριο που δουλεύουν από το σπίτι, από αυτούς που δουλεύουν στο κτίριο με φυσική παρουσία. Με αφορμή λοιπόν τη συγκεκριμένη μετακίνηση, έγιναν κάποιες αλλαγές στις ομάδες, προσπαθώντας στην ουσία να διασπάσουν τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν βγει μπροστά, να μην είναι δηλαδή στην ίδια ομάδα όλοι αυτοί. Κάτι απόλυτα λογικό από την πλευρά της εργοδοσίας. Όχι μόνο αυτό όμως, αλλά έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη εντατικοποίηση όσον αφορά τον έλεγχο των χρόνων, γιατί μιλάμε για υπηρεσία η οποία έχει να κάνει καθαρά με τηλεφωνικές κλήσεις και προώθηση προϊόντων. Πράγμα που σημαίνει ότι χρονομετρούνται τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, όπως έχουμε και πάλι αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, εννοούμε ακόμα και η ώρα που θα κάνει ο εργαζόμενος στη φυσική του ανάγκη. Ακόμα και γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένος τύπος διαλύματος σε πολλές υπηρεσίες. Άλλο το διάλειμμα δηλαδή το κανονικό και άλλο το διάλειμμα βεσέ που γράφουν σε πολλές. Όσο και αν φαίνεται αυτό αστείο σε ένα βαθμό, είναι καθιερωμένο σε πάρα πολλούς χώρους να δουλεύει έτσι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν στο συγκεκριμένο χώρο έχουν και διάλειμμα που να πατάνε συγκεκριμένα την ένδειξη ΒΣΕ, αλλά έχω δουλέψει σε χώρο που το έχει, γι' αυτό το λέω έτσι. Δεν είναι, ξαναλέω, όσο γελίο και αν ακούγεται, δεν είναι αστείο για τους εργαζόμενους που το βιώνουν. Έχει λοιπόν υπάρξει μια πολύ μεγάλη εντατικοποίηση, με φράσεις του στυλ ότι ξεχάσετε αυτά που ξέρατε και εδώ πέρα ζορίζουν τα πράγματα, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό φυσικά άρχισε να γίνεται από τη στιγμή που έσκασε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επέλεξε δηλαδή εδώ πέρα η διεύθυνση να βγει επιθετικά για ένα ζήτημα το οποίο έχει λερωμένη τη φωλιά της. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι ήταν μια μεγαλύτερη πίεση, ήταν κάτι που ξαναλέω ξεπερνάει τα όρια που επιτρέπεται να κινούνται χωρίς να χαρακτηριστεί τέλος πάντων παρενόχληση ή εξύβριση ακόμα του εργαζόμενου. Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία και μάλιστα φοβούμενοι μη συνεχιστεί η αντίδραση των εργαζομένων σε αυτή την τακτική, άρχισαν να τους λένε πλέον ότι κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και εκφράσεις εδώ δεν είναι λιμάνι και δεν σηκώνει το κλίμα εδώ αγώνες που γίνονται σε άλλους χώρους. Ακόμη και, πώς να το πω, υποβιβάζοντας τη στάση των εργαζομένων στο συγκεκριμένο ζήτημα, ότι αλλού υπάρχουν και λόγοι να γίνονται αγώνες, ενώ εδώ πέρα τώρα μην πάτε να το παίξετε και αγωνιστές για ένα ζήτημα που δεν υφίσταται, προσπαθούν δηλαδή από τη μία να εκφοβήσουν, από την άλλη να θάψουν λίγο και το γεγονός ότι τι πάτε να κάνετε τώρα εδώ πέρα, να κάνετε φασαρία για το τίποτα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό δεν είναι τίποτα, είναι κάτι πολύ σημαντικό και ας μείνουμε προς το παρόν, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθώ για το όταν τηρείται πλήρως η νομιμότητα. Ας μείνουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, κατά τη γνώμη τη δική μου, μέσα στο χώρο το συγκεκριμένο, όπως και σε κάθε χώρο δουλειάς που έχουμε τέτοιο περιστατικό, είναι ότι δεν επιτρέπεται από τους συναδέλφους, όχι από τον νόμο ή από το σώμα επιθεώρησης εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, από τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε προϊστάμενο να χρησιμοποιεί εκφράσεις υποτιμητικές ή υβριστικές προς οποιονδήποτε συνάδελφο. Και πώς να το πω, να του κόψουν το τζαμπουκά του κάθε προϊσταμένου. Γιατί μόνο αυτό σέβονται και φοβούνται τελικά, το τζαμπουκά των εργαζομένων, και όταν υποστηρίζουν ένας τον άλλον. Αυτοί θέλουν, γιατί ξαναλέω, έχω βρεθεί και εγώ σε χώρους που να χρησιμοποιούνται εκφράσεις σαν να είμαστε σε καφενείο και καλά σε πλαίσια φιλικά, έτσι. ρε τάδε, ρε, λες και είμαστε φίλοι τώρα, αλλά να σου μιλάνε απαξιωτικά με έναν τρόπο ότι και καλά εδώ πέρα είμαστε μια παρέα. Δεν είμαστε μια παρέα στη δουλειά και όπως ο εργαζόμενος στηρεί συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στον οποιονδήποτε συνάδελφό του και προϊστάμενο, αντίστοιχα και οποιοδήποτε προϊστάμενος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ πώς απευθύνεται στους εργαζόμενους. Για το συγκεκριμένο ξαναλέω ζήτημα, έτσι, ότι αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι και το κλαδικό σωματείο για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα είναι δίπλα τους. Δίπλα τους ακριβώς, δηλαδή όταν οι εργαζόμενοι βγαίνουν μπροστά, εμείς θα πάμε και το υποστηρίξουμε. Και είναι και μια ακόμα καλύτερη αφορμή για το συγκεκριμένο χώρο να πάρουν τα αφεντικά εκεί μια μεγάλη απάντηση στις 9 Νοέμβρη, στην απεργία. Να πάρουν μια απάντηση δυναμική, να μην δουλέψει κανένας από το τμήμα για να δούνε τι πωλήσεις καρτών και ασφαλιστηρίων συμβολέων θα γίνουν αν δεν πάνε οι εργαζόμενοι να δουλέψουν. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά επειδή ειδικά με τα κέντρα τα τηλεφωνικά και με όλες τις υπηρεσίες τραπεζών και εισπρακτικών εταιριών που έχουν τέτοια τμήματα, έχουμε μια πολύ μεγάλη εντατικοποίηση σε νόμιμα αυτή τη φορά πλαίσια. Στη συνέχεια της εκπομπής θα κάνω μια αναφορά συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα, γιατί μπορεί εδώ να αναφερόμαστε ιδιαίτερα για μια περίπτωση που ξεπεράστηκαν τα όρια και λέμε ότι δεν πρέπει να το ανεχόμαστε, αλλά πρέπει να αναφερθούμε και στο τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι στις περιπτώσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια, γιατί ακριβώς έχουν τέτοιο κανονισμό όλες αυτές οι υπηρεσίες που μπορούν να σε εξοντώσουν χωρίς ακριβώς να ξεπεράσουν κανένα μέτρο δοντολογίας που έχουν και τους κανονισμούς τέλος πάντων που ισχύουν για τα συγκεκριμένα τμήματα. Άρα λοιπόν, να μείνουμε εδώ γι' αυτό. Μπράβο στους συναδέλφους στο telemarketing της Eurobank που σήκωσαν κεφάλι εκεί και να μην το βάλουν κάτω. Και εμείς εδώ είμαστε να έρθουν και στο κλαδικό σωματείο να το συζητήσουμε και να οργανώσουμε μαζί την πάλι. Ξαναλέω, σε 9 Νοέμβρη είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για τέτοια ζητήματα, να πάρει μια οργανωμένη απάντηση από όλους τους εργαζόμενους εκεί η εργοδοσία. Να πάμε τώρα στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και συνεχίσουμε τώρα για τα νόμιμα που γίνονται σε αυτές τις εταιρείες.
sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me be, cut this life off from me, hold my breath as I wish for death, oh please God wake me.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Ακούσαμε τους Metallica στο One. Και να αναφερθώ τώρα σε συνέχεια αυτόν που λέγαμε πριν για τη συμπεριφορά που έχουμε σε πολλές επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν και την νόμιμη πίεση. Αυτή που γίνεται βάσει των κανονισμών και δεν ξεπερνάει, ας πούμε, τα όρια. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι πιέζονται σε μόνιμη βάση με συνεχείς συνακροάσεις των κλίσεών τους από προϊσταμένους και team leaders, προσπαθώντας να βρούνε με το παραμικρό οποιοδήποτε λάθος για να τους κάνουν υπηρεσιακή αναφορά και μειώνοντας την αξιολόγησή τους να οδηγήσουν στην απόλυση, έστω και μεσοπρόθεσμα, αν όχι, δηλαδή μπορεί να μην είναι άμεσο, σε μια κακή αξιολόγηση που μπορεί να οδηγήσει σε μια απόλυση που αυτοί ονομάζουν μια ανανέωση της σύμβασης, γιατί έχουμε και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και μάλιστα αυτές οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χρησιμοποιούνται ως μόνιμος μοχλός πίεσης στο τμήμα που ανέφερα πριν, δηλαδή στο τηλεμάρκετινγκ. Το λένε καθαρά και ξάρα στους εργαζόμενους ότι προσέξτε τη συμπεριφορά σας και το μέλλον σας, γιατί τότε, τέλος του χρόνου π.χ., δεν έχει σημασία το χρονικό διάστημα, λήγουν οι συμβάσεις και θα μείνουν μόνοι αυτοί που έχουν δείξει ότι ενδιαφέρονται για την επίτευξη των στόχων και για τη λειτουργία της εταιρείας, αυτοί που βάζουν πλάτη. Δεν το λένε έτσι, το λέω εγώ έτσι. Λοιπόν, έχουμε την νόμιμη πίεση λοιπόν, να έχουμε δηλαδή έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι με τα ακουστικά όλο το 8ωρό του, με χρονομετρημένα διαλύματα, πατάει το κουμπί πότε βγαίνει, πατάει το κουμπί όταν μπαίνει από το διάλειμμα, και να έχει λοιπόν σε όλη αυτή τη διάρκεια συγκεκριμένο χρόνο μεταξύ των κλήσεων που πρέπει να καταχωρήσει το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Μιλάς δηλαδή για παράδειγμα με ένα πελάτη, για να ξανάρθω στο προηγούμενο παράδειγμα, για να επικοινωνήσεις την προώθηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου για παράδειγμα, και μόλις τελειώσεις την κλήση έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο διάστημα για να καταχωρήσεις το αποτέλεσμα της επαφής και να προχωρήσεις την επόμενη κλήση. Αυτό ισχύει για παράδειγμα και σε όλες τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων όταν καλούν τους πελάτες για να εισπράξουν τις μηνιαίες δόσεις των δανείων. Έχεις συγκεκριμένο χρόνο που επιτρέπεται να είσαι μεταξύ δύο κλήσεων. Αυτό λοιπόν φέρνει μια πολύ μεγάλη πίεση στον εργαζόμενο. Φανταστείτε ότι πρέπει ταυτόχρονα να μιλάει, να έχει το μυαλό του στην επικοινωνία, στο σύστημα που βλέπει τα δεδομένα. Για παράδειγμα, σε αυτό που είπα τώρα τελευταία, πόσο είναι η δόση του δανείου, πόσο είναι η ληξιπρόθεσμη οφειλή, πόσο είναι το κεφάλαιο κτλ. Και ταυτόχρονα να πληκτρολογεί και ό,τι λέει, γιατί δεν προλαβαίνει μόλις κλείσει το τηλέφωνο μέσα στον χρόνο που του δίνεται μέχρι την επόμενη κλίση να καταχωρήσει όλη την επαφή. Επομένως, πρέπει να κάνει τόσο διαφορετικά πράγματα την ίδια στιγμή, σε όλο το 8ωρο αυτό. Για βάλτε το κάτω να δείτε, όσοι δεν έχετε κάνει αυτή τη δουλειά, να δούμε πόσο εύκολο είναι. Και, σαν να μην φτάνει αυτό, να έχουμε συνεχόμενα την επιτήρηση από τους προϊσταμένους και τους team leaders, όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο, όπως το λένε, script επικοινωνίας. Γεια σας κύριε Γουλωσάκη, ονομάζομαι έτσι, τηλεφωνώ από εκεί. Και να κοιτάζουν ακόμα και από το script, μην παρεκκλίνεις έστω και μία λέξη από το κείμενο, για να σου κάνουν παρατήρηση. Και να σε φωνάζουν σε δωματιάκια και να σε βάζουν να ακούς τις κλήσεις σου και να σου επισημαίνουν τα λάθη αυτοί οι προϊστάμενοι, οι οποίοι είναι φορτισμένοι με το συγενεχή έλεγχο αυτών. Να σας πω εγώ λοιπόν ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον να βγει ένα συγκεκριμένο τέτοιο οκτάωρο χωρίς να γίνουν λάθη. Χωρίς να γίνουν λάθη, είτε κάποιο σοβαρό λάθος που μπορεί να έχει να κάνει με κάποια λάθος ενημέρωση, λάθος ταυτοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, είτε λάθη αμελητέα. Αυτοί οτιδήποτε ψάχνουν να βρούνε για να επισημάνουν, ας πούμε, στον εργαζόμενο ότι πρέπει να προσέχει. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις που είτε στοχοποιημένα σε συναδέλφους οι οποίοι είναι πρωτοπόροι μέσα στο χώρο δουλειάς γίνεται αυτό το πράγμα σε μόνιμη βάση, είτε και πιο γενικά σε όλους τους εργαζόμενους. Και αυτό δεν ξεπερνάει τα όρια της νομιμότητας, δεν είναι παράνομο. Έχουν το δικαίωμα να ακούν τις κλήσεις των συναδέλφων και να παρεμβαίνουν για να επισημαίνουν τα λάθη, όμως καταλαβαίνουμε πού οδηγεί αυτή η κατάσταση. Και έχουμε πάρα πολλές εταιρείες που πραγματικά οι εργαζόμενοι ψάχνουν να φύγουν τρέχοντας, ακριβώς γιατί είναι εντελώς απάνθρωπο να δουλεύουν κάθε μέρα με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης έχουμε περιπτώσεις που οι συνάδελφοι οδηγούνται στο να παίρνουν ηρεμιστικά και γενικώς να έχουν μια γενικότερη διατάραξη της ηρεμίας τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο την ώρα που βρίσκονται στη δουλειά, με προβλήματα που τους μένουν σε μόνιμη βάση. Έχουμε συναδέλφους που από τα ακουστικά έχουν προβλήματα άλλης φύσεως, ακουστικά και τα λοιπά, προβλήματα ακοής δηλαδή, και άλλα τέτοια θέματα, Και σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά, την ακούνε και από πάνω, από τους προϊσταμένους, ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και είναι υποσυνεχή πίεση για αυτά που είπα παραπάνω. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όσον αφορά ότι όλα τα αιτήματα που βάζουμε εμείς και σαν κλαδικό σωματείο αλλά γενικότερα το ταξικό κίνημα, πρώτα απ' όλα και κύριε για τη μείωση του ωραρίου, έτσι, αυτό που λέμε δηλαδή 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο, και ειδικά σε τέτοιες επιχειρήσεις που είσαι συνέχεια με το ακουστικά μπροστά από έναν υπολογιστή, πρέπει να αυξηθούν τα διαλύματα και να υπάρχει σίγουρα μια πιο ανθρώπινη διαχείριση. Δηλαδή το πιο απλό που μπορώ να σκεφτώ, επειδή ξαναλέω έστω και για λίγο την έχω κάνει αυτή τη δουλειά, είναι κλείνεις το τηλέφωνο με ένα πελάτη να υπάρχει ένας normal χρόνος να πληκτρολογήσεις, να καταχωρήσεις την επαφή, να περάσεις την επόμενη κλίση με ανθρώπινο τρόπο. Όπως επίσης να ρίχνουν την ευθύνη στους συναδέλφους εκεί αν δεν επιτυγχάνεται η πώληση των προϊόντων. Και επειδή και στην τράπεζα το έχουμε αυτό, έρχεται πολλές φορές έρχεται κάθε μήνα ένα email από την αρμόδια διεύθυνση λειτουργικών κινδύνων που επισημαίνει διάφορα ζητήματα που πρέπει να προσέχουμε. Μπορεί να είναι από τα πιο σοβαρά, πώς διαχειρίζεσαι το χρηματικό για παράδειγμα, όταν έχεις χρηματαποστολή κτλ., μέχρι και άλλης φύσεως ζητήματα. Ένα λοιπόν από τα ζητήματα είναι λάθη που γίνονται εσκεμμένα ή κατά λάθος σε πωλήσεις προϊόντων. Ότι δηλαδή πουλάς ένα ασφαλιστήριο στον πελάτη και δεν τον ενημερώνεις ακριβώς για το τι αφορά. Ή μια πιστωτική κάρτα και δεν του λες ότι έχει ετήσια προμήθεια, ετήσια συνδρομή. Τέτοια ζητήματα. Και ρωτάω εγώ, αφού είναι κάποια πράγματα πάρα πολύ απλά που τα ξέρουν οι συνάδελφοι, γιατί τα κάνουν αυτά? Παίρνουν δηλαδή από την πώληση του ασφαλιστηρίου συμβολέου ανά κομμάτι κανένα μπόνους? Παίρνουν λεφτά? Έχουν κάποιο προσωπικό συμφέρον? Γίνονται λοιπόν αυτές οι παραλήψεις και οι πιεστικές πωλήσεις ακριβώς λόγω της πίεσης που ασκείται και στους συναδέλφους στα καταστήματα των τραπεζών να πουλάνε αδιακρίτως. Πρέπει να πουλήσεις τόσα σήμερα, με κάθε τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος που φτάνουμε σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να τηρηθούν όσον αφορά τις διαδικασίες. Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα στις διοικήσεις και στις διευθύνσεις πρέπει να αναζητήσουν τους υπεύθυνους οι αρμόδιοι γιατί καταστρατηγούνται και δεν γίνονται σωστά ενημερώσεις, και όχι στους συναδέλφους οι οποίοι με το μαχαίρι στο λαιμό προσπαθούν να πουλήσουν οτιδήποτε στον οποιονδήποτε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη γενικότερη πίεση που υπάρχει στον κλάδο σε διάφορα ζητήματα. Να περάσουμε λοιπόν στο πρώτο τελευταίο μουσικό κομμάτι για σήμερα, και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα αναφερθώ ειδικότερα για κάποια ζητήματα για την απεργία της 9ης Νοεμβρίου. All in vain. You gave to us their fire, but who was watching you? Chaining as a bleeding, now what you gonna do? Λοιπόν, επανέλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ακούσαμε μέσα από τον ομώνυμο πρώτο δίσκο των Metal Church το Gods of Wrath. Να πω και το χαλί μας που ακούμε είναι το Saltarello, ένα μεσιανικό κομμάτι παιγμένο εδώ από τους Dead Can Dance. Τελευταίο κομμάτι, έχουμε μπροστά μας την απεργία της 9ης Νοεμβρίου και επειδή το κλαδικό σωματείο η επόμενη εκπομπή που έχει είναι τη Δευτέρα 7 Νοέμβρη, καταλαβαίνουμε ότι δύο μέρες πριν την απεργία θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε όσον αφορά το τι έρχεται από τους χώρους δουλειάς και πώς δουλέψαμε. Να πω δηλαδή ότι για σήμερα αυτό που συζητάμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις συναντήσεις που έχουμε και εκτός των συνεδριάσεων του ΔΣ είναι πώς θα μπορέσουμε περισσότερο σε περισσότερους χώρους με εξορμήσεις, περιοδίες, συγκεντρώσεις όπου μπορούμε να κάνουμε με τους εργαζόμενους, είτε με λιγότερους είτε με περισσότερους, να καταφέρουμε να βάλουμε όλο και περισσότερους εργαζόμενους στη μάχη, να είναι μια πετυχημένη απεργία και στο δικό μας τον κλάδο. Κάποιος από τους λόγους που είναι επιτακτικό να απεργήσουν σήμερα οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας, τους ανέφερα και στη σημερινή εκπομπή, Αλλά δεν είναι φυσικά μόνο αυτή. Η συγκεκριμένη απεργία έρχεται σε μια περίοδο που όλοι μας έχουμε βιώσει τι σημαίνει πραγματικά αυτός ο πληθωρισμός που βλέπουμε σε νούμερα, στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις κάθε μήνα. Το βλέπουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε να αγοράσουμε τα απαραίτητα για το σπίτι και το βλέπουμε σε όλα τα πράγματα τα οποία έχει να αγοράσει μια λαϊκή οικογένεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς τώρα που δουλεύουμε στις τράπεζες βλέπουμε για παράδειγμα και μια άλλη πλευρά των προβλημάτων. Είναι ας πούμε αυτή η αύξηση των επιτοκίων που γίνεται ακριβώς για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, τι επίπτωση έχει στις δόσεις των δανείων. Και επειδή ακριβώς και εγώ δουλεύω σε ένα τέτοιο κομμάτι, βλέπουμε πόσο αυξάνονται οι δόσεις κάθε μήνα και πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι για τους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και πολλοί συνάδελφοι φυσικά που έχουν δάνεια να ανταποκριθούν στη μηνιαία δόση. Και επειδή ακριβώς όπως διαβάζουμε για όλες τις χώρες του κόσμου η αύξηση των επιτοκίων θα συνεχιστεί, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι βρίσκεται ακόμα στην αρχή του. Άρα ο εργαζόμενος εδώ από όλες τις μεριές, έχουμε δηλαδή αυτά που λέμε συνέχεια για την ακρίβεια, για την ενεργειακή φτώχεια, έτσι βλέπουμε πως έχουν αυξηθεί όλοι οι λογαριασμοί. Νομίζω είναι από τα ζητήματα τα οποία μικρή αναφορά αξίζει κανείς να κάνει, γιατί πραγματικά είναι κάτι που το βιώνει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Δεν είναι κάτι δηλαδή να σας φέρουμε μια εικόνα από κάποιο χώρο συγκεκριμένα, εδώ είναι κάτι που το αντιμετωπίζει κάθε λαϊκή οικογένεια. Πέρα από αυτά όμως, ένα πιο εξειδικευμένο είναι αυτό που λέω, ότι ως φάρμακο για την αύξηση του πληθωρισμού που οδηγεί στην ακρίβεια, έρχεται η αύξηση των επιτοκίων και τελικά έχουμε και αυξημένο πληθωρισμό και αυξημένα επιτόκια, με τους εργαζόμενους να καλούνται να καλύψουν και τα δάνειά τους και να τους κυνηγάνε οι τράπεζες και τις πρακτικές εταιρείες. Είναι δύσκολη κατάσταση, είναι επιτακτική ανάγκη να πάρθουν άμεσα μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα που βάζει αναλυτικά το ταξικό κίνημα και παλεύουμε εδώ και πολύ καιρό, και να σταματήσουν οι κυβερνήσεις να επιδοτούν τους παρόχους της ενέργειας και καλά μέσω των λογαριασμών των οικοκυριών, να φτάνουμε δηλαδή να λέμε ότι κοίταξε να δεις, εκεί που πλήρωνες 100 ευρώ ένα λογαριασμό, τώρα που ο λογαριασμός έχει πάει 1000 ευρώ, εγώ σου επιδοτώ 800 και εσύ πληρώνεις 200. Μια χαρά, 800 στα 1000 επιδότηση, ξέρω εγώ, πολύ μεγάλη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι σου διπλασιάζω το λογαριασμό του ρεύματος από το 100 ευρώ στα 200 και πηγαίνω και δίνω και 8 εκατοστάρικα απευθείας στον πάροχο ως μποναμά. Αυτό γίνεται στην πράξη δηλαδή. Και ζητάνε μάλιστα να τους λένε και ευχαριστώ οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό είναι κάποια από τα ζητήματα που βάζουμε για την απεργία, όπως και άλλα θέματα που έχουμε σε μόνιμη βάση. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τέτοιο ζήτημα, να μην υπάρχει εργαζόμενος που να δουλεύει χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, να γίνουν ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους τους μισθούς, αυξήσεις που να ξεπερνάνε προφανώς τον πληθωρισμό. Γιατί όταν η αύξηση είναι μικρότερη από τον πληθωρισμό, δεν είναι καν ζήτημα να συζητάμε. Το είχαμε πει για τις τράπεζες, όταν υπογράφηκε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η κλαδική, από την Ομοσπονδία, την ΟΤΟΕ, ότι είναι μια σύμβαση μείωσης για τους τραπεζοϋπάλληλους. Όταν ο πληθωρισμός είναι στο 10% και εσύ συμφωνείς να κάνεις αυξήσεις 1,5 το χρόνο και 2 και 2,5, τότε είναι συμβάσεις μείωσης και όχι αύξηση του μισθού. Αυτό σημαίνει για τον εργαζόμενο. Απλά έρχεσαι και μου λες ότι δεν θα μειωθεί τόσο πολύ όσο θα μειωνόταν. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα. Ξαναλέω ότι σε όλους τους χώρους του κλάδου παλεύουμε να μπουν περισσότεροι εργαζόμενοι στη μάχη. Αισιοδοξούμε ότι αυτή η απεργία θα είναι μια διαφορετική απεργία από όλες τις υπόλοιπες, γιατί πραγματικά ο εργαζόμενος έχει βρεθεί σε ακόμα χειρότερη θέση και είναι καιρός τώρα να σηκώσει κεφάλι και να διεκδικήσει απαιτητικά ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης. Και όχι απλά παυσίπονα και να παίρνουν κάποια επιδόματα της πλάκας μόνο οι φτωχότεροι από τους φτωχούς. Αυτά λοιπόν για την σημερινή εκπομπή. Ήταν η προτελευταία εκπομπή πριν την απεργία του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Ο Νίκος Αγωγλωσάκης, ο ταμείας του σωματείου, ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή των κομματιών, οπότε σε όσους έπεσε βαρύ εμένα να κατηγορούνε. Κλείνουμε με τους Motorhead μέσα από το Overkill. Θα ακούσουμε το I'll Be Your Sister και καλή συνέχεια σε όλους. Δίνουμε το ραντεβού σε όλες τις εξορμήσεις και τις περιοδίες του κλαδικού σωματείου εν ώψη της απεργίας. Καλή συνέχεια.
Let's rip!